Часът е 18, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Бебе и детенце на годинка и 8 месеца загинаха от задушаване при пожар в Старозагорското село Даскала Танасово. Инцидентът е станал около 9 часа. Децата са живели заедно с 21 годишната им майка и братчето им на 3 години и половина. Жената излязла от къщата около 8:30. Половин час по-късно в дома избухнал пожар, при който са запалили дюшеци и завивки. 6-месечното бебе и по-малкото братче са задушили от дима. Оцелялото по-голямо момченце е интоксикирано, но е настанено за лечение в болницата в Раднево и няма опасност за живота. Предоставена му е полицейска закрила. Предполага се, че пожарът е бил предизвикан от него при опита му да запали свещ с кибрид. В къщата е нямало ток и не е била свързана с електропреносната мрежа. По случая е образувано досъдебно производство. Увеличението на осигурителната вноска ще доведе до повече приходи в осигурителната система, увери в предаването седмицата на Дарик социалния министър Тотю Младенов. Дали ще е с проценти половина, с 2 или 3%, изчисленията в момента се правят от Министерството на финансите и от Националния осигурителен институт и яснота за размера на вноската ще има в понеделник, каза още министър Младенов.
Защото явно надделява в бизнеса тези, които са неизрядните. И страдат изрядните. И аз ще дам един друг пример. Вече 7-ми месец нивото на безработица от февруари 10,26%, до края на септември 9,03%, 45 000 безработни по-малко. В същото време в Националния осигурителен институт отчитат 100 000 осигурени лица по-малко. Какво означава това? Вярно е, част от хората отидоха да работят в чужбина, но една друга голяма част отидоха в сивата икономика. Ето го нарушаването на договора, когато държавата прави едни стъпки за това бизнеса да стане по-конкурентно способен, да има повече работни места и да има по-голяма събираемост, и когато това не се случва, се търсят други мерки, за да се компенсира това явление. Борба на всички фронтове с сивата икономика. Господин Вълчев, през всичкото това време аз съм имал срещи с много браншови структури на работодателите. И винаги съм им казвал: колеги, давайте ми списъци на фирми, които смятате, че са от вашия бранш и работят в сивата икономика. Не плащат на хората, не плащат на хората заплати, осигуровки, данъци, не инвестират в подобряване условията на труд. Тоест правят дъмпинг на вас, които сте изрядните платци в държавата и в социално-осигурителните фондове. И аз не мога да разбера те защо не ми дават тези списъци, за да може чрез главна инспекция по труда, както правим през последните 4 месеца, 10 000 проверени предприятия, 2100 човека вече без трудови договори. Санкции на работодателите за всеки конкретен случай.
Социалният министър Тотю Младенов призова представителите на бизнеса да сигнализират за фирми, които укриват осигуровки и данъци, в които има лоши условия на труд. На тези фирми ще бъдат извършени пълни проверки от инспекцията по труда и НОИ, каза още Тотю Младенов.
Ако ги погледнем здравеопазването на различните нива, парите за здравеопазване, примерно в извънболничната помощ, трябва до някъде да бъдат контролирани от пациента. По-фин контрол от съучастие в плащанията няма. Тоест, там развитието би следвало да бъде, ако говорим за доплащането, там е идеалното място, където то започва да се въвежда. В болничната помощ финансирането, подредбата би изглеждала по начина да има определени болници, където да се концентрират финансови средства, на базата на които да има повече персонал, по-качествен и повече оборудване.
Трябва ли здравноосигурителната каса да се конкурира с частните здравни фондове, както пише в предизборната програма на ГЕРБ?
Частните фондове и здравната каса е принципен. Всъщност това наистина ние трябва да си отговорим какъв модел ще развиваме. Една каса или много. Аз не виждам нищо лошо в частните фондове, но просто си мисля, че със сегашните финанси, които имаме, и бъркотия в здравеопазването, ако заделиме средства за тях и накараме хората задължително да се осигуряват допълнително и в някой друг фонд, това нещо ще допринесе към по-доброто развитие на системата. Обратно, ако дадем възможност на хората да имат избор, дали да са към касата и им въведеме доплащането, това ще е един механизъм, по който тях ще ги стимулира доброволно да се осигуряват, защото ако трябва някъде да заплати, примерно при специалист или в определени болници нещо, той ще иска да се осигури допълнително.
Не стана ясно. Избор всъщност не е избор. Става дума, че всички ще са си длъжни да си дават парите на държавната каса.
Да, аз това мисля, че за момента е правилно.
Всички се осигуряват в нея, който иска да получава нещо допълнително или си вади пари от джоба, или се осигурява допълнително доброволно в частен здравен фонд.
Казано с едно изречение за 2011, точно така ги виждам нещата.
Чухте новия здравен министър Стефан Константинов в предаването Седмицата на Дарик. Той каза, че диагностично свързани групи, а не клинични пътеки, за този начин на остойностяване на болничните услуги ще настоява той в Седмицата на Дарик. Той каза още, че монопола на здравната каса остава и за следващата година. Двама машинисти също са освободени от работа заради влаковата катастрофа край Драгоман, съобщи предаването Седмицата на Дарик. Транспортния министър Александър Цветков. По-рано тази седмица трима диспетчери бяха уволнени заради това, че са сбъркали технологичната последователност работата си. Министър Цветков каза, че при инцидента са били допуснати много груби нарушения на правилата.
По-рано тази седмица трима диспетчери бяха уволнени, тъй като безспорно се доказа, че те са нарушили технологичните правила. Те са сбъркали технологичната последователност на това, което трябва да правят. Двама диспетчери от гара Драгоман и един от гара Драгоил. Последната ни информация безспорно доказана е и вината на машинистите на двата локомотива.
Какво са сбъркали? Пущат им влаковете един срещу друг, карат си ги.
Това са машинистите на дизеловия локомотив и на служебната електричка, която е тръгнала след него.
Дизеловия локомотив,
който е минал няколко минути преди сблъска по линията.
Ай, който не се е сблъскал.
Той е тръгнал нерегламентирано, без да му бъде дадено разрешение за това. Системата е отчела, че влакът е преминал и съответно втората композиция, служебния влак на БДЖ, е тръгнал на червен сигнал. Това вече безспорно е установено и машинистите от вчера са освободени от работа.
А те какво обясняват? Що са тръгнали на червено? Защото българите тръгват на червено и на светофар из колите.
Така му било по разписание. Да. Така че вече е установено нарушението и на машинистите, и на диспетчерите.
Чухте транспортния министър Александър Цветков, предаването Седмицата на Дарик. Палатите на брега на язовир Ивайлов град, засечени при проверката на НАП, ще бъдат съборени или изети в полза на държавата, каза при днешното си посещение Бургас премиера Бойко Борисов. Той обясни, че в понеделник очаква предложението на юристите на Министерския съвет за бъдещето на незаконните имоти. Става дума за над 40 къщи, построени в непосредствена близост до язовир Ивайлов град, селището, което липсва на картата на България, доби популярност като митничарското село Ставри Димитрово и бе открито при въздушната инспекция на данъчните. Възложил съм да ми дадат вариант от събаряне до конфискуване в полза на държавата. На държавна земя толкова години такива палати. Обяснението е само едно. Това са хората, които са събирали пари и са давали на политическите партии, казва още Борисов Бобогаз. Премиерът е категоричен, че предложението къщите около язовира да се узаконят би означало влизане в порочен кръг, според който всеки ще може да избира място, където да си строи. Министър-председателят присъства в Бургас на официалната церемония по покрещаването на петте нови гранични катера за охрана на морската ни граница. Информацията е на Росица Мелева. До края на следващата седмица ще бъде пуснато за движение едното платно на ремонтирания булевард Брюксел посока летището. Приключват работите и по изграждането на колека в района на улица Бяла черква и тя ще бъде отворена за автомобили следващата седмица. Това казва в предаването Седмицата на Дарик кмета на София Йорданка Фандъков.
До края на следващата седмица се пуска първият участък или едното платно в посока аерогарата на булевард Брюксел. Тази посока по темата екология, която е изключително важна, първата в България шумоизолираща стена се изгражда вече там на моста на Брюксел.
Хората в дружба
да могат да спят. Защото си представяме какъв е шума в околните блокове, които се чуват и денонощно.
По цялото протежение лиш.
По цялото протежение, да, на моста. В момента страни се изгражда. Аз вчера бях да проверя как тече строителството. Слава Богу, че днес и утре се очаква да е хубаво времето, за да могат да приключват тези обекти. Бяла черква, улица Бяла черква, там се изгражда един голям колектор канализационен. Също до края на следващата седмица ще бъде освободена, ще бъде преасфалтирана, така че този участък да се отвори за движение. Това е моя квартал Иван Вазов. Колектора не, няма да обслужва Иван Вазов, той ще обслужва едни квартали, които са много скъпи и нямат канализация.
А са тия, като дето ги снимаха тази седмица, да, отгоре с
луксозните квартали, скъпи квартали, в които, пак подчертавам, хората живеят, но няма канализация. Оплакват се понякога, че улиците са разбити или нямат улици, но как да правим улици, когато няма изградена канализация?
В момента се работи по проекти за канализация в 9 района на София, каза още столичния кмет. Спасителният тунел достигна до блокираните на повече от 600 метра под земята чилийски миньори. Предстои спасителите да укрепят стените на тунела с метални обръчи, за да може в него безопасно да се спусне специална капсула, с която да бъдат извадени 33-мата бедстващи. Министъра на минната промишленост Лоренсе Голборне съобщи, че спасителните служби ще решат по-късно днес, кога да започнат да варят миньорите от подземния им капан. По-рано бе съобщено, че изваждането ще започне от 3 до 10 дни след пробиването на тунела. Преди това обаче екип от инженери трябва да прецени каква част от тунела трябва да се укрепи с метални скоби. Спасителите подскочиха от радост, когато сондата проби последния пласт земна маса и достигна галерията, в която са миньорите. Роднини на работниците се изкачиха на хълма над мината и развяха чилийски знамена. Някои от тях през последните няколко нощи бяха организирали бдения със свещи, молейки се за спасението на близките си. Срутването в мината за сребро и мед пустинята Акатама стана на 5 август, когато миньорите бяха открити цели 17 дни след злополуката. Жижи като по чудо чили ликуваше, веднага започна планиране на спасителната операция. Първо бе пробит тесен тунел в ширината на Грейфурд, през който спускаха на работниците високоенергийни гелове, вода и храна. След 65 дни прекарани под земята, миньорите поставиха световен рекорд за най-дълго оцеляване в затрупана галерия. Те са в забележително добро здраве, въпреки че някои от тях са получили кожни инфекции. Правителството дори осигури екип от експерти от НАСА, които поддържат миньорите в добра физическа и психическа форма по време на продължителната спасителна операция. Всеки от мъжете до момента е загубил средно по 10 кг от теглото си. Има голяма вероятност аварийната стена на хвостостранилището за течни токсични отпадъци край гранчето Колонтар в Унгария да се срути, заяви унгарския премиер Виктор Орбан. Жителите на Колонтар днес бяха евакуирани заради опасенията, че стената на хранилището може да се срути и отново да има изтичане на червен токсичен шум. На пресконференция в град Айка Норман каза, че близо 500 000 кубични метра червен шлам могат да се излеят от хранилището, като това вещество е по-гъсто от близо 1 милион кубичните метра, които заляха съседните села тази седмица, отнемайки живота на 7 души и причинявайки наранявания на около 100 души, отбелязва Reuters. Орбан каза още, че тежката злополука, причинена от разливането на токсичната маса, е могла да бъде избегната и се закани виновниците да понесат възможно най-тежки последици. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.